radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravlja vas Gordana Sandić Hadžihasanović. Petak je 15. juli ili srpanj 2016. dan u kojem su Evropa i svijet suočeni s još jednim užasnim napadom sa više od 80 mrtvih i najmanje 100 ranjenih u francuskom ljetovalištu Nica. Sijanje terora i smrti kamionom koji je gazio sve pred sobom na putu dugom 2 km na proslavi nacionalnog praznika Dana Bastilje, francuske vlasti su ocijenile kao teroristički čin. Francuski predsjednik François Hollande.
Ne može se negirati da je u pitanju teroristički napad, još jedan najekstremniji oblik nasilja i jasno je da moramo učiniti sve što je potrebno kako bismo se borili protiv pošasti terorizma.
Zbog napada u Nici predsjednik Francuske proglasio je trodnevnu žalost 16., 17. i 18. jula. Identifikovan je napadač, to je 31-godišnjak tunižanskog porijekla, a vanredno stanje u zemlji je produženo za još 3 mjeseca. Iz cijelog svijeta stižu osude mučkog napada na ljude koji su bezbrižno gledali praznični vatromet i u kojem je smrt našlo najmanje 10 djece.
Tragičan je paradoks da su meta napada bili ljudi koji su slavili slobodu, jednakost i bratstvo.
Vjerski i politički lideri iz muslimanskih i arapskih zemalja osudili su napad u Nici ocjenjujući da je taj postupak protivan islamu. Za sada nema informacija da su među žrtvama BH državljani, dok su sigurnosne mjere u Bosni i Hercegovini podignute na viši nivo, izjavio direktor Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Mirsad Vilić. Ostale vijesti. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske donijeli su odluku da se 25. septembra održi referendum o Danu Republike Srpske. Koalicija Domovina napustila zasjedanje uz konstataciju da je referendum protivustavan i protivzakonit.
Ovaj referendum jednonacionalni, srpski, isto kao što je bio i 92. godine kada ste željeli da formirate nekakvu svoju državu srpskog naroda.
Između Bosne i Hercegovine i Hrvatske potpisan sporazum o izgradnji mosta Svilaj na rijeci Savi kod Odžaka.
Mi praktično izgradnjom mosta smo već u Evropskoj uniji. Mi imamo i 2 poslovne zone, a i zona koja će biti na carinskom predilu će dati velike uslove za razvoj.
Danas je stupila na snagu odluka o samoraspuštanju Hrvatskog sabora, što znači da prijevremeni parlamentarni izbori moraju biti održani u roku od najmanje 30, a najviše 60 dana. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini. Pretežno oblačno s kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na jugu do 20, tokom dana od 13 do 19, a južno od 20 do 25 stepeni Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Francuska je ponovo meta terorističkog napada, ocijenile su vlasti u Parizu. U Nici su ubijene 84 osobe, a 18 povrijeđenih je u kritičnom stanju. U grad na Azurnoj obali doputovali su predsjednik Francuske François Hollande i premijer Manuel Valls. Osude napada i izrazi saučešća te podrške francuskom narodu stižu iz cijelog svijeta. Pripremila Mirjana Rakela.
Francuska je od subote u trodnevnoj žalosti zbog žrtava. Izvanredne mjere sigurnosti produžit će se za još 3 mjeseca. Mobilizirane su dodatne snage vojske i policije, više od 10.000 ljudi. Pariško tužilaštvo nadređeno je za istragu napada, rekao je premijer Manuel Valls. Moramo naučiti kako živjeti sa terorizmom, istaknuo je Valls, tražeći od Francuza smirenost i jedinstvo u ovom trenutku. Francuski predsjednik François Hollande je u televizijskom obraćanju nešto prije 4 sata ujutro rekao da je nesumnjivo riječ o terorističkom aktu i naglasio da je Francuska pogođena 14. jula, na dan koji simbolizira slobodu, bratstvo i jednakost.
Ne može se negirati da je u pitanju teroristički napad, još jedan najekstremniji oblik nasilja i jasno je da moramo učiniti sve što je potrebno kako bismo se borili protiv pošasti terorizma. Još jednom ćemo pojačati naše napore u Siriji i Iraku protiv onih koji nas napadaju na našem tlu.
Vozač kamiona identificiran je kao 31-godišnji Francus tuniskog porijekla. Živio je u Nici, bio je poznat policiji po manjim krivičnim djelima, ali nije bio predmet istrage obavještajnih službi. Istraga će pokazati da li je djelovao sam ili u grupi. Francuski mediji navode da je u kamionu pronađena veća količina oružja, municije i bombe. Policija ga je ubila nakon što je vozeći gotovo 2 kilometra cik-cak po promenadi sijao smrt i užas. Brojni evropski lideri okupljeni na samitu azijskih i evropskih zemalja u Mongoliji poručili su da su ujedinjeni u borbi protiv mržnje i nasilja i spremni nastaviti borbu protiv terorizma. Predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk.
Tragičan je paradoks da su meta napada bili ljudi koji su slavili slobodu, jednakost i bratstvo.
Liberty, equality and fraternity.
Njemačka kancelarka Angela Merkel.
Naše saosećanje sa žrtvama ne može povratiti toliki broj izgubljenih života, ali u ovim danima moramo pokazati solidarnost. Solidarnost sa svim građanima Njemačke i sa prijateljima iz Francuske. Solidarnost sa svim državama koje su uključene u borbu protiv terorizma.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama najoštrije osudio užasni teroristički napad i ponudio svaku vrstu pomoći francuskim vlastima.
U ime američkog naroda najoštrije osuđujem ono što deluje kao užasni teroristički napad u Nici, koji je ubio i ranio desetine nedužnih civila.
Nova britanska premijerka Theresa May napad je nazvala stravičnim i istaknula da je šokirana i zabrinuta. Osuđujemo terorizam u svakom obliku, poruka je kineskog premijera Li Keqianga. Vijeće sigurnosti UN-a osudilo je barbarski i kukavički teroristički napad u Nici. Građani Nice, toga svjetski poznatog turističkog mjesta na Azurnoj obali, u petak ujutru uglavnom u šoku. Očevici tvrde da je bilo užasno. Britanac Will Shaw situaciju je ovako opisao za BBC.
Bilo je haotično, puno ljudi je vrištalo, trčalo, svi su se gurali. Ljudi su bili prestrašeni, pogotovo nakon što su čuli pucnjeve. Morao sam pomoći nekim ljudima koji su pali na zemlju, jer su svi bili u takvoj panici.
Svjedok Frank Sidoli, vidno šokiran, kazao je kako je vidio da ljudi padaju i kako se kamion potom zaustavio.
Bili smo udaljeni samo 5 metara. Tamo je stajala žena koja je izgubila sina. On je bio na podu, krvareći.
Napad u Nici dogodio se 8 mjeseci nakon terorističkog napada u Parizu, gdje je ubijeno 130 ljudi. Tokom eura nije bilo većih incidenata, usprkos strahu da bi moglo doći do napada. U međuvremenu je i londonski gradonačelnik Sadiq Khan najavio pojačane mjere sigurnosti u gradu. Njemačka policija je u suradnji sa francuskim kolegama uvela dodatne kontrole zajedničke granice.
Francuska ambasadorica u Bosni i Hercegovini Clary Bodoni održala je konferenciju za novinare na kojoj je izrazila ogorčenje zbog napada na nedužne ljude u Nici i zahvalila na izrazima saosjećanja koje prima od ranog jutra, informiše Marija Arnautović.
Francuska je očekivala ove napade i zna da će ih biti još, kazala je na konferenciji za novinare ambasadorica Francuske u Bosni i Hercegovini Clary Bodni. Podsjetila je da se napad dogodio 14. jula na dan Bastilje, tokom kojeg je, kako kaže francuska ambasadorica, pokazana vojna sila te države koju će koristiti kako bi se borila protiv terorizma. Ambasadorica je navela da je do sada dobila mnogo izraza saučešća iz cijele Bosne i Hercegovine, te podsjetila da je u borbi protiv terorizma ključna saradnja i da je treba pojačati. Na pitanje ima li snage Francuska da se bori, odgovorila je.
Znate da je od samog početka Francuska angažovana u borbi na terenu u Iraku i u Siriji i radi toga je meta, ali nije sama. Mi smo u stvari suočeni sa svjetskim ratom. Međutim, Francuska će nastaviti udare i u Siriji i u Iraku na mjestima gdje napada terorističke centre. Mi nećemo prestati praviti ove udare i nećemo podleći onome što teroristi žele.
Potvrdila je da za sada nema podataka da u Nici ima žrtava iz Bosne i Hercegovine i podsjetila da je Ministarstvo vanjskih poslova te zemlje otvorilo telefonski broj na koji se mogu dobiti sve potrebne informacije. Knjiga žalosti u francuskoj ambasadi u Sarajevu kazala je bit će naknadno otvorena. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slobodan Šoja, bivši ambasador Bosne i Hercegovine u Francuskoj, u intervju za Radio Slobodna Evropa nakon terorističkog napada kaže da je Francuska posebna meta jer je riječ o zemlji koja vjekovima gradi laički sistem države u kojoj religija ima potpuno sporednu ulogu u društvu. Podsjeća da među žrtvama ima i muslimana francuskih državljana koji su također bili meta ubice.
ovakve stvari prave oni ljudi koji naravno ne rade to ime vjere. Jer pa se radi sa nekom momku od 31 godinu koji je do sada samo ili krao ili neke sitne stvari radili tu kao sve po porodici. Dakle, jednom običnom sitnom kriminalcu koji je jedan put postao tobože veliki vjernik. U čije ime se i koje ime koje vjere se može ubijati. I dakle, on ubija i ljude koji su muslimani i Arapi i to je ono što je u stvari zabrinjavajuće. Ja sam gledajući francusku televiziju i to je vrlo zanimljivo. Najpotresnije svjedočanstvo je bilo jednog mladog momka, zove se Karim, zaista želim njega imenom da pomenem, koji je rekao nešto neviđeno. Dakle, potpuno uzbuđen, kaže, pa u čije ime oni ovo rade, a s druge strane rekao je, ovo se ne dešava u Francuskoj. Sve je time ustvarčeno sa tom rečenicom. Zato što je Francuska koju taj Karim vidi, jedna zemlja upravo slobode, jednakosti i bratstva, upravo Francuska kao republika koja želi da prigrli sve ljude koji žele da poštuje zakone republike i zakone, univerzalne zakone ovoga svijeta, a to rade također i veliki broj muslimana u Francuskoj i zbog toga, kažem, želim eto ovom prilikom da malo na njih malo više mislimo zbog toga što smo previše orijentisani da idemo u taj frontalni sukob između hrišćana i muslimana u ovom trenutku, iako to nije to.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Ostale aktuelne teme u petak 15. jula. Referendum o Danu Republike Srpske biće održan 25. septembra. Odluka je koju su donijeli poslanici Narodne skupštine Republike Srpske. Raspravi nisu prisustvovali poslanici koalicije Domovina. O tome kako je tekla rasprava javlja naš skupštinski reporter Milorad Milojević.
Šef poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Radovan Višković, koji je predstavio prijedlog odluke o raspisivanju referenduma, naveo je da referendumsko pitanje o kom će se građani Republike Srpske izjasniti glasi da li podržavate da se 9. januar obilježava i slavi kao Dan Republike Srpske. Višković je kao opravdanje za održavanje referenduma naveo i činjenicu da već 7 mjeseci nije ispoštovana zajednička izjava srpskih političkih predstavnika kojom je nakon odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine zatraženo donošenje novog zakona o Ustavnom sudu BiH.
Odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine od 26. novembra 2015. godine koja je donesena na zahtjev Bakira Izetbegovića, člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda i kojom se proglašava neustavan član 3b zakona o praznicima Republike Srpske, sporna je sa više aspekata, prije svega pravnog, ali i aspekta legitimnosti donosioca odluke, uticaju spoljnih faktora i skrivenih namjera koje se kriju iza takve odluke.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da odluka Ustavnog suda BiH o danu tog entiteta prevršila svaku mjeru i da referendum niko neće moći osporiti.
Nakon referenduma vratit ćemo se u Narodnu skupštinu i donijet ćemo zakon da je 9. januar Dan Republike i to je zakon sa najvećom snagom koje je ikada donijela ova skupština, jer nikada nismo imali referendum.
Nego što su napustili zasjedanje, poslanici koalicije Domovina saopštili su da ne žele da učestvuju u organizovanju referenduma kojim će biti preglasani Bošnjaci i Hrvati u Republici Srpskoj, poslanik koalicije Domovina Nedim Čivić.
Koliko nam treba miliona maraka za ovu? Hoćete da vam kažem ishod? A svi to znate, što će vam to? Srpski narod će izaći, a ja ovom prilikom vas obavještavam i javno ću učestvati u kampanji da Bošnjaci i Hrvati ne podrže ovaj referendum i neće ga podržati. Ovo je jednonacionalni srpski istok kao što je bio i 92. godine kada ste željeli da formirate nekakvu svoju državu srpskog naroda.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Nakon više mjesečne neizvjesnosti, Republika Srpska je dala saglasnost da Bosna i Hercegovina potpiše adaptirani sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, jedan od uslova za pozitivan odgovor iz Brisela na aplikaciju za članstvo. Dobra vijest ostavila je ipak, smatraju eksperti, gorak ukus neodgovornosti, nezrelosti i nespremnosti na kompromis BiH lidera. Pripremila Dženana Halimović.
Bosna i Hercegovina se vratila na evropsku stazu nakon što je objavljeno da će biti prihvaćena prilagodba sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Nakon uvjeravanja njemačkog ministra poljoprivrede i prehrane Kristijana Šmita, saopšteno je kako Republika Srpska prihvata prilagodbu, a vijest je obznanio predsjednik ovog entiteta Milorad Dodik.
Vlasti Republike Srpske će dati svoju saglasnost za to. Jer vjerujemo prije svega njemačkom ministru i njemačkoj vladi da će u vremenu koji je realan uspostavili se određene mjere korisne za naše proizvođače.
Kriza u čije su rješenje više napora uložili strani zvaničnici nego domaći ogolila je političke ambicije i pokazala kako se preko važnih odluka po svoje građane Bosne i Hercegovine nastoji pokazati ko je jači, od uslovljavanja objavom popisa stanovništva pa do odbijanja potpisivanja aranžmana s Međunarodnim monetarnim fondom. Sve je stalo pod krinku zaštite poljoprivrednika u Bosni i Hercegovini. BH političari ne treba da brane poljoprivrednike od Evropske unije, jer su oni krivci zato što su ih doveli na rub egzistencije u oba entiteta, poručuje Mehmed Nikšić iz Udruženja proizvođača mlijeka u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Mi nemamo nikakvog stvorenog ambijenta za proizvodnju, znači niti ima, plaćamo energente kao sve ostale grane privrede, imamo direktne i indirektne poreze kao sve ostale grane privrede, kasnije nam plaćanja za poticaj.
Igre na mišiće umalo je skupo koštalo Bosnu i Hercegovinu, ocjenjuje bivša ministrica vanjske trgovine i ekonomskih odnosa i profesorica na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu Azra Hadži Ahmetović.
Ja ću samo komentu u jednoj fazi, a to je pregovarački proces o 30 nešto poglavlja i područja koji će biti vrlo važni i za Evropsku uniju, a naravno za Bosnu i Hercegovinu. Ukoliko mi u svakom od tih poglavlja budemo išli na varijantu pokazivanja mišića, mislim da taj proces može biti obilježen i onim što je svojevremeno jedan predstavnik Evropske komisije u Bosni i Hercegovini rekao da može trajati do 500 godina.
I dok pod okriljem zaštite domaćih poljoprivrednika, političke elite vode međustranačke ratove, sa svakim danom ostavljaju ih uskraćenima za sredstva od oko 40 miliona eura, koliko se godišnje iz fondova Evropske unije treba izdvojiti za razvoj poljoprivrede. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Mladić iz Modriće, iako gotovo slijep, popravlja bicikle kako bi preživio.
Imamo taj zvuk koji nam kaže gdje je ta felga kriva. Znači, ovdje imam bruk, znači sad ovu žicu treba malo da otpustim.
Entuzijasta iz Gornjeg Vakufa Uskuplja otvorio azil za medvjede i vukove.
Odmalena je on naučio mene zvat dajem. I ja mu napravim čučulu, onu čašću, humanu hranu, on popstra. Dok ogladni ljubne me jedne, onda opet vidite, dajem ne, dajem ne.
Najezda turista na konjičkom biseru prirode, Boračkom jezeru.
Mi je druga godina na Boračkom i odlično mi je.
slobodnaevropa.org
Do kraja emisije, pored ostalog, objavljujemo. Od danas u Federaciji na snazi izmijenjeni zakon o porezu na dohodak.
Ovom mjerom samo se puni budžet na račun poslodavaca i radnika, a nema smanjenje doprinosa.
Zbog izostanka dječijeg doplatka, majke u Tuzlanskom kantonu najavljuju blokade prometnica, jer najviše ispaštaju djeca.
Sve što traže nemaš, da kupiš, da im daš, da imaju ko ostala djeca.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine upravo je na vanrednoj telefonskoj sjednici donijelo odluku da Bosna i Hercegovina parafira adaptirani sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. To je prije 15 minuta u Banja Luci potvrdio član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić, informiše Erdoğan Katana.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić izrazio je zadovoljstvo što je Republika Srpska dala saglasnost da Bosna i Hercegovina potpiše adaptirani sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom.
I da kaže da je predsjedništvo održalo telefonsku sjednicu i prihvatilo sporazum i ovlastvo pregovarača da ga parafira. Na taj način stavljena je jedna tačka na situaciju koja je trajala nekoliko zadnjih nedelja.
Ivanić je izrazio zadovoljstvo razvojem događaja, ocijenivši da je prelomni trenutak bio razgovor sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel.
Desilo se da je vlast Republike Srpske, nakon svega što je govorila, na kraju promijenila mišljenje i prihvatila sporazum za koji sam ja od početka znao da je koristio. Ovo smatram, ako hoćete vrlo iskreno, jednom od svojih ličnih najvećih pobjeda u svojoj političkoj karijeri, jer sam jasno pokazao i jednoj strani i drugoj strani. I moram vam reći da mislim da je ovo sve što se sada desilo bilo korisno za odnose u Bosni i Hercegovini.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine Ismir Jusko i ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske Oleg Butković potpisali su danas u Neumu ugovor o izgradnji mosta na rijeci Savi kod Svilaja. Radovi na mostu vrijedni su oko 26 miliona eura i trebali bi početi do kraja godine, informiše Ivan Katavić.
Nakon 6 godina odugovlačenja gradnja mosta na rijeci Savi kod Svilaja dobija svoj epilog. Riječ je o velikom infrastrukturnom projektu u okviru koridora 5C koji će povezivati autoceste sa bosansko-hercegovačke i hrvatske strane. Ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine Ismir Jusko ističe kako se vrlo brzo očekuje početak radova.
Po počinjanju gradnje mosta na Savi kod Svilaja predviđen je rok negdje oko 3 godine. Po potpisivanju sporazuma mi ćemo dati sve sebe da u najkraćem mogućem roku mi iskopamo kamen temeljac i da radovi što prije krenu, jer mi nemamo više šta čekati, novac je obezbijeđen, svi uslovi su obezbijeđeni, sve administrativne procedure su završene i mi trebamo krenuti što prije raditi dok nam na ruku ide bolesta rijeke Save.
Vrijednost projekta je 26 milijuna eura. Završen je izbor izvođača nakon 2 poništena tendera. Ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske Oleg Butković.
Pola financira Republika Hrvatska, pola Bosna i Hercegovina. Ovu polovicu koju financiramo smo osigurali mi sredstvima kredita Europske investicijske banke, a evo i danas je došla potvrda da se dio sredstava troškova pokriva i europskim fondovima.
Most na Svilaju pružit će i šansu za razvoj općine Odžak, iz koje se stanovnici svakodnevno iseljavaju. Načelnik općine Hajrudin Hadži Dedić.
Mi praktično izgradnjom mosta smo već u Europskoj uniji. Imamo i 2 poslovne zone, a i zona koja će biti na carinskom predjelu će dati velike uslove za razvoj tržnih centara, konsignacionih skladišta.
Most će biti dugačak 640 metara sa 4 prometne trake, širok blizu 30 metara. S obje strane trebali bi biti izgrađeni i suvremeni granični prelazi Svilaj u Bosni i Hercegovini i Sredanci u Hrvatskoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
U Federaciji Bosne i Hercegovine od danas je na snazi izmijenjeni pravilnik o primjeni zakona o porezu na dohodak. Izmjene predviđaju oporezivanje svakog toplog obroka većeg od 8 maraka dnevno i regresa iznad 400 km. Novi nameti opteretit će poslodavce, dovesti do gubitka radnih mjesta te biti veliki udar na privredu, upozoravaju stručnjaci. Pripremila Ivana Bilić.
Iako su predstavnici udruženja poslodavaca, sindikata i stranih investitora apelirali na vladu federacije da obustavi primjenu pravilnika, do toga nije došlo. Federalni premijer Fadil Novalić reagirao je tek priopćenjem u kojem kaže da u potpunosti podržava rad Ministarstva financija, te da oporezivanje toplog obroka regresa prijevoza jest dodatni namet, ali će on biti neutraliziran smanjenjem stope doprinosa na plaće. Tog smanjenja još nema, a pravilnik je izmijenjen u sredini poslovne godine, upozorava Valentin Ilijevski iz Vijeća stranih investitora.
Ovom mjerom samo se puni budžet na račun poslodavaca i radnika, a nema smanjenje doprinosa.
Na izjavu ministrice financija Federacije Jelki Miličević da je pravilnik rezultat potpisanog i objavljenog općeg kolektivnog ugovora, odgovara direktor udruženja poslodavaca Federacije Mladen Pandurević.
Želimo da vjerujemo da je ova mjera, a i obrazloženje koje smo svi imali prilike da čujemo rezultat, hajmo reći, nespretnosti ili slučajne omaške. To zaista nema nikakve veze.
Poslodavci su upozorili da će izmjene pravilnika dovesti do smanjenja plaća i gubitka radnih mjesta. Isto predviđa i ekonomist Zoran Pavlović.
Jer ostati bez posla danas je toliko teška situacija da će radnik prihvatiti gotovo svaku izmjenu, jer će poslodavac reći to nije do mene, to je uradila vlada.
Novi nameti dokaz su da vlast zanemaruje najkritičniji problem u državi, a to je nezaposlenost, nastavlja Pavlović.
Ako radimo na štetu poslodavaca ili radnika, onda doprinosimo jačanju ovako slabe ekonomije.
Stručnjaci dodaju da nije ni čudo da sve više kvalificirane radne snage, osobito mladih, napušta zemlju u kojoj, iako dobiju posao, ne cijene se kao radnici. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Posljednji dječji dodatak koji iznosi 20 konvertibilnih maraka u Tuzlanskom kantonu je isplaćen za avgust prošle godine. Gotovo godinu dana roditelji kojim je to jedino primanje pokušavaju u Ministarstvu financija dobiti redovitu isplatu dodataka, međutim sluha nema. Majke s djecom najavljuju blokade prometnica, što je zabilježila Maja Nikolić.
Majda Selamović, majka 2 sina, iako živi u jako teškim uvjetima, jedina primanja koja ima su dječji dodatak. Iako nije velik, tek 20 maraka po jednom djetetu, i to joj je uskraćeno zbog nedostatka novca u proračunu. Posljednji koji je isplaćen je za kolovoz prošle godine.
Kad smo prošli utorak otišli pred vladu Tuzlanskog kantona, nas 10
i 10 djece je sačkala 30 policajaca. Premijer nas opet nije primio, uzeo je broj telefona moj i rekao da će nazvat na sastanak, opet ništa.
Tuzlanski kanton isplaćuje 2500 dječjih dodataka. Majka Sedina Delić nam kaže da im je ministar financija Tuzlanskog kantona na prošlom sastanku ovo rekao.
Kaže, ako nama isplati dječji dodatak da će Tuzlanski kanton propast. Možete misliti, pa on propada i ovako. Kuća gore je propast, ne može gore.
Najteže je, kažu ove majke, što su djeci morale sve uskratiti. Edina Spahija.
Išla sam u socijalnu jednokratnu pomoć, pa su rekli da nema prava, jer je rođen 2015. Sve što traže nemaš, da kupiš, da im daš, da imaju ko ostala djeca.
Nezaposleni roditelji koji imaju pravo na dječji dodatak danas ponovno nisu dobili nikakav odgovor iz ministarstva. Financija. Jedino su mališani koji su došli zajedno s roditeljima ostavili poruke.
Hoću da imam što da jedem i da imam čokoladu.
A gdje mi reci koju bi voljela ovako igračku dobiti?
Bicikla.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
A sada lakše i ljepše teme. Nastupom Beogradske U grupe večera se u muzičkom centru Pavaroti zatvara 14. po redu Mostar Blues i Rock Festival. Ta tradicionalna manifestacija u protekla 3 dana u Mostar je dovela neke od značajnih blues i rock imena iz Bosne i Hercegovine, zemalja regije i svijeta. Zabilježio Mirsad Behram.
Mostar Blues i Rock Festival i ove godine je uspio dovesti neka od velikih imena regionalne i svjetske scene, pa su na festivalu pored Mladih Nada iz BiH, Hrvatske i Austrije nastupili i Zoran Čalić Band, što je grupa bivše gitariste Čuvenih Majki iz Hrvatske, te band američkog virtuoza Popa Čubija. Direktor festivala Mili Tiro kaže da su i ove godine Mostar i BiH nastojali prikazati kao kulturno središte.
Ono što je pozitivno je da taj festival postaje brand, on je kod izvođača jako popularan i na kartama europskim festivala, ali još uvijek muku mučimo da sve to isfinansiramo, da podignemo na viši nivo.
Rezultata ipak ima. Festival privlači publiku, kažu organizatori, ne samo iz BiH i regije, nego i iz cijele Europe. Neki od posjetilaca su nam o tome šta im znači Mostar Blues i Rock Festival kazali.
Meni je ovaj festival vrhunac ljeta u Mostaru.
Dobar probot i razonodu i muziku koju volim.
Basista Popa Čubi Benda, muzičar Bachelor Wayne iz New Yorka, je prvi put u BiH.
Blues is universal.
Blues je univerzalan, ljudi su ga iskusili širom svijeta, pa nisam iznenađen da ga ljudi ovdje vole i da postoji Blues i Rock Festival. Na festivalu je promovirana i knjiga novosadskog muzičara i autora Tibora Nađa pod nazivom Iscjeljujuća moć bluza. Nađ kaže da se blues može naći u svim zemljama ex-Jugoslavije.
Ali suština je jedna, da ta muzika ostaje i da ta muzika spaja ljude sa naših prostora.
Zvijezde posljednje večeri festivala su popularna U grupa iz Srbije, čijim nastupom će Mostar Blues i Rock Festival biti završen. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
A Bihać je domaćin drugog kola grupe Euroafričke zone Davis Kupa između Bosne i Hercegovine i Turske. U prvom meču najbolji BH teniser Damir Džumhur pobijedio je Cema Rivka sa 3-1 u setovima, javila Dženita Duraković.
Naš najbolji teniser Damir Džumhur, koji se skupa sa kolegama nekoliko dana pripremao u Bihaću, optimističan je.
Iako je tenis, ovo je timski, timski meč i mi zaista trebamo tu podršku, bez obzira što jesmo favoriti protiv Turske, treba to opravdati u mečima i evo, nadam se da će svi koji dođu biti zadovoljni onim što su vidjeli. Isto tako nadam se da ćemo im dati pobjedu i da ćemo na kraju svi zajedno slaviti.
Bihać je po prvi put domaćin ovako značajnog takmičenja u tenisu, a raspoloženje i optimizam među našim teniserima vlada od prvog dana kada su stigli u grad na Uni. Senad Hadžimešić, direktor Teniskog saveza Bosne i Hercegovine.
Veoma važno meče za Bosnu i Hercegovinu, odnosno teniski sport u Bosni i Hercegovini, jer ta pobjeda nas podila u finale u septembru, gdje bi išli u goste nekoj od ekipa Južne Afrike ili Litvanije. Što se tiče samo uslova, sve napravili smo tajming radova koji će biti naredni mjesec dana realizovan i mislim da knjiga pravila od strana ITF-a će biti ispoštovana maksimalno, kao što je do sada to bilo svakom dijelskog meču koji se organizava u Bosni i Hercegovini.
Tenisko znanje i umijeće danas će pokazati Mir Zabašić, koji će igrati protiv Marcela Ilhana. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Do kraja emisije ponavljam najvažniju vijest. Sinoćni napad u Nici, u kojem je prema dosadašnjim podacima poginulo najmanje 84 ljudi, a više od 100 ranjeno, francuske vlasti ocijenile su kao teroristički čin i pod istragom je antiterorističkih jedinica. Francuska je od sutra u trodnevnoj žalosti. Vanredne mjere bezbjednosti u zemlji produžene su za još 3 mjeseca, a mobilisane su dodatne snage vojske i policije. Iz cijelog svijeta stižu osude mučkog napada na ljude koji su bezbrižno gledali praznični vatromet i u kojem je smrt našlo najmanje 10 djece. Vjerski i politički lideri iz muslimanskih i arapskih zemalja osuđuju napad u Nici. Vrijeme sutra, pretežno oblačno s kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Temperature od 13 do 19, na jugu do 25 stepeni. Toliko u današnjoj emisiji, poštovani slušaoci, još samo pozdrav koji vam upućuju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.